Në prak të fesës e pavarësisë e Kosovës, më 16 shkurt në më bun, u shënua përvetori 10 i shpallës e pavarësisë e Kosovës. 17 shkurti, i viti 2018 shënon 10 vjetorin e shpallës e shtetit më të ri evropian Kosovës. Kjo ngjarje ishte momenti kulminant i ëndrave shekullore të një populli të tërë që arriti të krijojë shtetin e vet të lirë e të pavarur. 17 shkurti është një ditë madhështore, një ditë feste ku të gjithë festojnë me harmoni dhe tolerancë, dhe në asnjë moment duke mos i harruar ata fat të cilëve Kosova mund t'i gëzohet kësaj dite. Këtë vit shqiptarët e Melbourne ishin të para që festuan 10 vjetorin e pavarësisë. Ata u mblodhën në një nga lokalet e Melbourne-it në një darkë festive të organizuar nga shoqata e komunitetit shqiptar australian. Një nga veçoritë më të rëndësishme të kësaj mbrëmje ishte fakti se në të gjindeshin shqiptarët nga të gjitha trojet shqiptare. Të bashkuar së bashku festonin me zemrat e tyre këtë ditë të shënuar. Radio SBS ishte në mbrëmjen festive. Të ndjekim se që shënuam në mikrofonin ton në mbrëmjen festive të mbajtur në St. Albans. Këtë mish në emër të komunitetit shqiptar australian, fjallën hyrse e mbajti në zemëri të gjithë.
Nuk ishte le të arrijet fitoria, ku u dasht t'i bashkojnë forcët, u dasht menquria dhe diplomacia e doktor Ibrahim Rugovës, u dasht trimëria e Ademja Sharit, por u dasht dhe bujeria e të gjithë shqiptarve, përfshirë këtu edhe ju, sepse pandimin tuaj, ne sot nuk do të ishim këtu të festojnim 10 vjetorin e pavarësisë. Rof Kosova Jashare!
Më pas në skenë u ftua kryetari i Komitetit Shqiptar, zoti Bashkim Bekiri, i cili përshëndeti dhe falenderoi të pranishmit dhe veçoi disa individ për kontributin e dhënë.
Ambasador dhe të nderuar kryetarë të shoqatave, të nderuar dhe mysafirë. Me një kënaqësi të veçantë dua t'i përshëndes në emër të komunitetit shqiptar australian dhe dua t'i uroj nga zemra 10 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Australia ishte një nder i shteti i parë që pranoi pavarësinë Kosovës. Po edhe Kosova zgjodhi Australinë si një nder i shteti i parë dhe që hapi ambasadën e vetë në Canberra. Dhe ne si komunitet kemi patur një bashkëpunim të mirë me gjithë ambasadorët. Zoti Sabri, unë ju faleminderoj dhe dëshiroj që këtë bashkëpunim do të vazhdoje edhe në të ardhme, po ashtu ju faleminderoj edhe për pjesën marje të tuaj sonte. Një faleminderit të posaçme shkonde edhe këshillit të komuniteti që organizojnë këtë manifestime për të gjithë punët që të paloqme. I përshëndes zotë Regja Viftarin, Agji Ceri, Besnik Krasnishin dhe të tjere. Po ashtu duat të faleminderoj dhe media shqiptare si Radio SBS, Sani Kajtazi dhe Malinda Lulo, Radio Tripozet, Nizamil, Burimit dhe Lirije, si ashtu dhe Kajsri Radio Triton Maliku, prej në datino.
Fjallë më pas se muar ambasadori Republikës së Kosovës në Australi dhe zëlian të rej, doktor Sabri Kishmari. A i kujtoj të gjithë ata që kanë dhenë jetën për liri dhe pavarësi të Kosovës.
Lejoni që në emër të ambasadës Republikës Kosovës të auroj 10 vjetorin ditën e pavarësisë së Kosovës. Është një nder i veçantë për mua, zoti kryetar, që të jem sot në mesin tuaj për 5-ën herë me radhë dhe të festojmë së bashku këtë ditë të shënuar e cila burimin e ka te lufta heroike e popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Në radhë të parë, i kujtoj me respekt gjithë ata djemë dhe vajza të ushtrisë shpirtërore të Kosovës që kanë dhënë jetën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Merita u takon atyre. Prandaj i kujtojmë me nder dhe me respekt në ditën e sotme. Rezistenca e ushtrisë lirimtare të Kosovës u mbështet dhe nga miston, u mbështet nga shtetet e bashkuara të Amerikës, nga vendet e bashkimit evropian, nga NATO dhe në një aleancë të plot, në një koordinim të plot me këto vende mike, ne arritëm që në vitin 1999 ta fitojmë lirin, por jo pavarësin. U deshtën edhe shumë vite mund djerës negocim nga i gjithë spektri politik shqiptar, nga gjitha partit politike pa asnjë dallim, që më 17 shkurt kuvendi i Kosovës, përfaqësuesit e zgjedhur të popullit të Kosovës, të realizonin atë vullnet që djemt dhe vajzat e reja në vitin 1981 e kishin shprehur në demonstrata dhe të shpallnin Republikën e Kosovës. Kanë kaluar 10 vjet dhe Republika e Kosovës tani është realitet. Të gjithë opinionin ndërkombëtar e di, e njeh Republikën e Kosovës, e njeh të drejtën e popullit shqiptar për liri dhe pavarësi.
Dr. Kiçmari ftoi të gjithë të mbështesin rrugën e Kosovës dhe Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kjo është ardhmja jon e përbashkët, thot Dr. Kiçmari.
Dua të them dhe një gjë që ka të bëj me të ardhmen e Kosovës dhe të Shqipërisë. Ne jemi orientuar në rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian. Në këtë rrugë jemi shumë të vendosur, edhe Shqipëria, edhe Kosova. Është rruga e së ardhmes. Juftoj të gjithëve që ta mbështetni këtë rrugë, këtë orientim demokratik dhe këtë orientim properëndimor që e ka populli i Kosovës, e ka shoqëria e Kosovës. Dhe për fund, me lejoni që falenderoj edhe një herë vëllezërit tonë nga Shqipëria që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ditët e vështira të luftës. Më lejoni po ashtu që të falenderoj edhe një herë vëllezërit tonë nga viset shqiptare në Maqedoni. Pa ta liria e Kosovës nuk mund të merret me mend. Më duhet të falenderoj me shumë knaqësi dhe vëllezërit tonë në Preshev, Bujanovc dhe Medvec. Vëllezërit tonë në viset shqiptare në Maltëzi. Gjithë shqiptarë kanë qenë të bashkuar për të mbështetur idenë e Republikës Kosovës dhe prandaj edhe në detyrën time zyrtare si ambasador, por edhe në detyrën time si qytetar, i falenderoj të gjithë një nga një për kontributin që kanë dhënë. Dhe më duhet falenderoj dhe tri segmente shoqërore këtu në Australi që kanë kontribuar për lirin dhe pavarësinë e Kosovës. Në radhë të parë, ata djemë dhe vajza në vitin 1981, një grosht të vogël i tyre, por që në përsheshe të në burnit të Sydney, në për rrugë kanë shkruar, kanë folur, kanë propaganduar idenë e Republikës, e di që kanë qenë pak, pak për të fort, dhe sot i kujtojmë dhe i nderojmë me respekt ata. Po ashtu, dua t'i falenderoj gjithë bashkëdhetarët tonë të ullëhequr nga komuniteti shqiptar që kanë dhënë ndihma të mëdha në vitet 1980 dhe në vitet 1990 që Kosova të jetë e lirë dhe e pavarur. Pavarësisht në cilin fund, pavarësisht në mbështetje të lëvizjes paqësore apo të lëvizjes armatosur, mbështetja juaj ka qenë bazë e rëndësishme e luftës sonë për liri dhe prandaj ju falenderoj shumë se cilin prej jush.
Ambasadori, doktor Sabri Kishmari, falenderoj përzemërsisht edhe qeverinë australisë për ndihmën e dhënë në strehimin e të zhvendosurve gjatë luftës në Kosovë.
Dhe sot, një falenderim të madh popullit të Australisë, qeverisë Australisë, që e ka mbështetur Kosovën në ditët më të vështira. Janë 4.000 njerëz që në vitin 1999 kanë ardhur për të shpëtuar këtu. Shumë prej tyre janë në mesin tonë. Dhe me këtë rast i përcjellim falënderimet të përzemërta qeverisë Australisë dhe popullit Australisë për mbështetjen që i ka dhënë vendi tonë.
Më pas u intonuan himni i tre shteteve, Australisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Pas sintonimit të himnit të tre shteteve të pranishmëve, ju drejtua edhe imami gjamisë shqiptare në Karlton, Dr. Beki Masani. A i tha se shqiptarët e fesë islame, katolike dhe ortodokse gjithmonë janë bashkuar në mbrojtje të kombit.
I nderuari ambasador i Republikës së Kosovës, zotri Kishmari, i nderuari kryetar i komunitetit shqiptar, zotri Bashkim Bekiri, të nderuar bashkëadetar, me lejoni që t'ju përshëndes në emër të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane dhe në emër timin personal që uroj të gjithë juve 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Me të vërtet, pasi që jam një lider fetar i komunitetit shqiptar musliman në Melbourne, ndëgjimi i himnit kombëtar edhe shikimi i tërë këtyre bashkëtetarëve që gjendin të sonte më bën mua dhe familjen time dhe besoj gjithë juve që t'jemi krenar që jemi shqiptar. Unë lutë Zotin që qysh jemi mbledhur në këtë vend, pavarësisht përkatësisë fetare që e kemi, pavarësisht rajonit nga të cilin vim, për derisa të gjithë e quajnë vetën shqiptar, atër gjithë duhet ta konsiderojmë njëri tjetrin si vëlla. Si që u përmendë dhe me herët, populli shqiptar është i njohur me tri fetë që i ka dhe gjithër kemi pas një mirëkuptim ndërmjet fesë islame, asaj katolike edhe ortodokse. Kur ka qenë në pyetje populli shqiptar, kur ka qenë në pyetje toka shqiptare, gjithër këto tri fe janë bashkuar në mbrojtje të popullit shqiptar. Edhe këtu që jemi në këtë vend të largët Australi, ne gjithër kemi bashkëpunim të mirë edhe me komunitetet tjera fetare, edhe ne i lojmë ato ndasit që i kemi edhe përkacin tonë fetare, edhe gjithër në bashkon kombi jonë, në mbashkon gjuha jon edhe në mbashkon gjaku jon. Për rovt Kosova edhe rovt Shqipria. Falendim.
I pranishëm në mbrëmje ishte edhe kryetari i Shoqatës Katolike në Melbourne, zoti Lek Ndreka. A i tha:
shkurtimisht, s'ka me kur gjo me thonë se ambasadori, imami i shqiptarve edhe kryesia komunitet shqiptar i kanë thonë tonë asene që a lypet me thonë. Por, unë do t'ju falenderoj tonë vlasnive motrave shqiptare, mitëse dhe shamirë. Tu që keni orë vlasën e një bashku, se t'orë një uja sjefi jonë, edhe në këzone në përkojtonë, ashtu si t'ishin në dhejnë tur dhe t'ashtu e trojet e të parve tonë me ka shatë bukë krymë zemë e zjetë. Unë do të falderoj edhe kryesin e komunitetit qyptarë kësi që ka bo këtë mëromje është mrekullueshme, edhe do të kalon këtë mëromje me kong e valle popullore nga gjitha krahinat e adhërë. U faleminderit.
Mbrëmja festive me kaq nuk përfundoi, u kujtuan edhe ata në nevojë. Dr. Peter Ivan është një kirurg australian i cili shquhet me punën e tij humanitare. Ai ka bërë disa vizita pune në Tiranë dhe Prishtinë. Ndërhyrjet e tij kirurgjike kanë shpëtuar jetra të shumë fëmijëve. Cezaria Kupi ishte në mbrëmje ku prezantoi punën e tij humanitare. Për të ndihmuar Dr. Peter Ivan në punën e tij humanitare, u organizua edhe një lotari.
Para 2 muaj në Shqipëri bën 32 konsultime, 27 operacione, 10 anestezi dhe gjithse 222 pacientë në këto 6 vitet e fundit dhe në Kosovë po ashtu 276 pacientë. Që këta doktor shkojnë në Shqipëri, në Kosovë, pa asnjë pagesë, asnjë dollar, e lënë punën e tyre këtu për 2 javë, 3 javë, edhe shkojnë i trajtojnë fëmijët shqiptarë.
Të nderuar zonja dhe zoni, të nderuar vëzër e motra, përshëndetje gjithëve. Ju përshëndes dhe kam kënaqësi që ju shikoj.
Më pas skena i takoj shkurt e fejsës, Gresa Beklurit dhe vlezve Koçar, Endi dhe Stefi Prifti. Publiku i pëlqeu pa mas. Djetëvjetori i pavarësis sonë të shënot edhe në Sydney me një koncert të madhë me po të njëtë këngëtar që kënduan edhe në Melbourne. Përvjetori i shpanës pavarësis dhe shënot edhe në Canberra, në Adelaide, Brisbane dhe vendet e tjera ku jetojnë dhe veprojnë shqiptarët në Australi. Ambasada e Republikës e Kosovës në Canberra të martën organizon një pritje të trupit diplomatik të ftuar janë përfaqësues të huaj diplomatik në Australi, antarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, të australisë dhe përfaqësues të komunitetit dhe shoqatave të ndryshme shqiptare.
Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit për mikpritjen, për duartëmbëlsjen. Ne jemi shumë të lumtur që ndodhemi mes jush sonte në këtë event madhështor me një qëllim të caktuar, siç është pavarësia e Kosovës. Gëzuar pavarësinë për shumë vjet. Gëzuar gjithëve të keni shëndet dhe mbarësinë familjet tuaja. Faleminderit për prezencën.
Në pjetore unë jam ulu dhe po pia veta, oh, para ta dy sy të bukur moj që s'më lam të qeta. Në pjetore unë jam ulu dhe po pia veta, para ta dy sy të bukur moj që s'më lanë të qëtë. Se ti vetëm shaje, s'më ranoj e të qëshë, më të visje si e marë moj.